ngihlale ngijabule, ngihlale ngithokozile, kumele ngiphile kanjani. Meyofana izilanda, meyana kulo muhlaba, ngokusukela abantu ebuwena ngingazelele lutho. Ngoba ngithi ngihlale ngijabule, ngihlale ngithokozile, kumele ngiphile kanjani. Abantu yekubene ngingazelelutho, yini lokhu iloko kungikhuluma kabi manje. Wemfana wami yeyi wena uphapheli igama lami. Yofana izilanda mina kulo mcule wami, ngokuphoxwa abantu yekubene ngingazelelutho, yini lokhu iloko kungibonga kabi manje. Wemfana wami yeyi wena uphapheli igama lami. Njengoba usungikhuluma kabi wemfana wami yeyi wena umphapheli igama lami. Sengcono ningibulale ningicela. Omangayelo mkulu ngiyohlale makhaya, ukhona yini niyomthola shoshe nami. Omangayelo ngoma ngiyohlale mazweni le, ukhona yini niyomthola kilele ngoma yokinje. Andipo wonami ngisondelani, ngiyekele nijabulise abantu. Andipo wonami ngisondelani, ake ningiyeni ngijabulise abantu. Omangayelo mculo ngiyohlale mazweni, ukhona yini niyomthola shoshe nami. Mina ngizojabulisa abalandeli ngale ngoma, mina ngizobulalisa abantu ngendlala. Mina ngizojabulisa abalandeli balo mculo, mina ngizobulalisa abantu ngendlala. Ngizojabulisa abalandeli balo mculo, mina ngizobulalisa abantu ngendlala. Ngizojabulisa abalandeli ngale ngoma le. Usungaze kumbeka amabala, usungaze kumbeka izici.